Labdien, godrātie klausītāji, kārtējā otra diena, kārtējā domātāja par domāšanu tikšanās. Studiju kurs domāšana sistemoloģija. Šodien jau ir 2. Oktobris, es jums vēstulītē aizrakstīju, es jums aizsūtīju 4. Vēstulīti, 4. Nedēļas oktobrī, 4. Nedēļas esam strādājuši, 4. Vēstulītes es aizsūtīju, kur es vēl tā piekomentēju kaut kur kādu akcentiņu uzliek tam, par ko mēs esam runājuši šeit, nu un par ko ir runāts, drusiņ kaut kas uzzīmēts, uzrakstīts šenīs te materiālos, kurus es jums rādu. Tātad šodien mums ir 5. Tikšanās, Un mēs esam pirmajā daļā domāšanas sistēmiska organizācija, pirmā daļa joprojām, un mēs noslēdzam pirmo nodaļu šodien. Sistēma teorijas ābec. No ābec atradies paši, kur gājām skolā, tur ir paši elementārākās lietas, un tiem elementiem mēs sākām likt kopā no burtiņiem, gan rakstītie burtiņi, gan arī fonētika, kā mēs izrunājam, nocerties pirmo klasīti, nevis pirmo klasīti, bet droši vien mājās, vecmāmiņu, vectētiņu, ka jūs sākāt runāt un rakstīt tielai. Un šeit ir arī ābecas lietas. Ābecas daļa cauri. Šodienas tēma ir sistēmu struktūru sakārtotības hierarhija. Latviešu valodā man ir grūti, un es daudzlīmeņotība, daudzlīmenība, kaut ko tādu varētu, bet tie vārdi arī latviski skan diezgan tā, nu, skarbi, tā nelabi neskan. Angļu valoda, tas nāk no angļu, kaut ko vēl no senām valodām, protams, hierarhija. Ar šo te vārdu tad tiksim šodien skaidrībā, jo sistēmas sakārtotība raksturojas ar šo te hierarhiju, tas ir tā ir kaut kāda īpašība, ar ko raksturojas tieši struktūras sakārtotības struktūras. Atskatām, bet tikai jūs jau dosim paskatāties, tas kādas kādu laiku stāvēja jūs priekšā. Kursa centrālajie pamatjēdzieni? Nu, skaidrs. Tikai divi. Visums un cilvēks. Pēc tam atkal parādījās divi. Šinīs te attiecībās visums un cilvēks. Cilvēks saka tā, papapa, ir visuma zināmā un visuma nezināmā daļa. To jau cilvēks tā saka. Cilvēks tā domā, tā viņš arī izdomājas, un tā viņš saka, nu, un es arī jums tā saku, ka jau no kopš šiem laikiem, no cilvēki tā kaut kā ir nofiksējuši, ka ir kaut kas, ko mēs zinām, un ir kaut kas, ko mēs nezinām. Ja to saņem kopā, tas viss, 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 nu, tad ir tas visums. Zināmais un nezināmais kopā paņemts. Tālāk, kas ir cilvēks? Cilvēks ir zināmās visuma daļas, daļa. Zināmo daļu savas un materiālo pasauli, es ir, nākamā reizītē ir viena ideja jau skaidra. Ir noteikti tāds, tāda pasauli, kuru savas un materiālo pasauli. Un materiālā pasauli cilvēkam, tā ir visuma zināmā daļa, nu kā cilvēks viņu raksturo, un trīpušā laikā to veido reālās domas, kuras ir cilvēka doma pasaulē, nu un tā ir tā kreisā, tā jūsu pusē, ka jūs skaties, ne vispareizajā, kreisajā pusē. Kreisajā pusītē reālās domas, praksē īstenojumās, jeb materializējumās, jeb realizējumās. Tas latviskais teiciens ir augšā. Praksē īstenojumās īstās domas. Un nesatraucaties, ka kas ir īsts, kas nav īsts. Jā, vai norunāt, kas ir īsts, kas nav īsts. Īsts ir tas, kas ir novērojams, sajūtams. Atsausāda. Tā ir noruna, tā šo te vārdu īstenība saprot. Ja kāds cits cilvēks ar īstenību saprot kaut ko citu, nu, lai viņam veselība, lai viņam sokās, viss. Bet bieži vien mēs nevaram saprasties vairs, jo, ja mēs iepriekš nenoskaidrojam, ko tu, Janci, ar vārdu īstenība saproti. Nu, svešvārds ir reality, realitāte, ja? Nu, ko tas vārds nozīmē? What does it mean? Un tā angļu valodā redzēt. Un bieži vien mēs satiekos ar studentiem citur, esmu ticies, nu tagad drusiņ mazāk, es viņu prasu, kas jūs dzimtā valodā, kā jūs dzimtā valodā sakat to? Ko tas nozīmē dzimtā valodā? Es jau jūsu valodu nezinu, bet vai jūs paši zinat, ko tas vārds, kas ir, ko es saku angliski, ko tas nozīmē jūs dzimtā valodā? Ļoti interesanti, pēc tam semināru šādu visās tikšanās panā, ļoti interesanti, nu mums ir, kas, ko tas nozīmē latviešu valodā? Realitāte, nu, latviešu valodā, tā ir īstenība. Reāls, tas ir īstens. Nu, tas tā korekti būtu. Ikdienā braucam muti, un tur vārdu nozīmēm nepievērš īpašu uzmanību, un sākās visas tās nelaimes. Nu, kāpēc ikdienā mēs bieži vien notērējam laiku tvaiku, nu, neko lādā nespējam nevienoties, ne arī pēc tam izdarīt. Nu, tas būs tā kā tagad vēlēšanās, eiksimies. Tur būs ļoti interesanta bilde, kas nu, tur tagad būs. Protams, būs ļoti raiba bilde, bet trakākais, ka tā dzīve pēc tam arī būs raiba. Nu, ar visam no taisajošām sekām. Nu, mēs mīņāsimies. Atnāšu ir ļibeģi rakda šūka, ir tāds krievā fabula. Velk uz vienu pusi, uz otru pusi, uz trešo pusi. Un dabīja, nu, kuta, kas viss stāv uz vietas? Fizikā māca ar kādu. Kopspēks ir nulle, viens spēks darbojas vienā virzienā, otrs otrā, trešais trešā, un beigās tas vezums nekust no vietas, un mūsu dzīve neattīstās. Katrs atsvišķi runā pa septiņiem mēmiem. Vajag darīt to, vajag darīt to, vajag darīt to. Nu, bet kā tu to izdarīsi? Viens tu neizdarīsi. Kas tev ies palīgā? Un tā tālāk. Nu, tas tā. Labajā pusītē, redzēt, tur ir nezināmais, tā ir visu nezināmā daļa, nemateriālā pasaule, ļoti viegli latviešu valodā. Materiāls, nemateriāls. Reāls, nereāls. Nereālās domas, visu cieņu. Nereālās domas ir cilvēku doma pasaulē, bet tas vārds nozīmē, ka tās domas praksē nevar īstenot. Var izdomāt, iedomāties kaut ko. Bet iedomas ir iedomas, atcerieties. Meitenes, princes, sapņu princes jūsu, ka sapņu princes, tā ir skaista iedoma, tas ir ideāls, kas jums novēlēja, un būtu šis ideāls. Zēni, kolosāli laba darba vieta, ar labu algu, vai ne labu priekšnieku, vai ne labu sekretāri. Nu, es novēlu jums, bet tas ir ideāls kaut kāds. Reālā dzīvē būs tas labākais ņemams, kas ir pieejams. Bet... Tam ideālam ir jābūt, ideāli mūs orientēt dzīvē. Tā tas viss notiek. Un nereālās domas, tāpēc ar viņam jāpiet ar šīm te domām, ir jāpiet ļoti nopietni, jo nereālās domas vienmēr ir kopā ar reālajām domām. Tikai normālam cilvēkam viņš visu laiku tomēr tā, bieži vien neapzinoties, kura doma reāli ir, kur nereāli, bet viņš kaut kur iekšēji jūt. Tad, kad kaut kas praksē ir jādara, tad viņš tā klusiņā tās nereālās domas kaut kā tomēr automātiski, tas ir kaut kur no dabas dots, viņš tā drusciņu noliek maliņā. Un tāpēc mēs sakam, ir realizējumās, īstrājumās domas, un tā ir tā reālā dzīve, un tā dzīve tā iet uz priekšu. Bet nereālās domas turpat blakus ir. Turpat blakus ir. Bet var mēģināt arī kaut ko nereāli īstenot. Nu, es nezinu, nu, dažreiz tas beidzās visai traģiski. Visā tā ziņā traģiski, fiziski un garīgi. Un garīgais traģiskums ir pats tas nepatīkamākais, ka jums galvā sajūk. Tā ir slimība, ko sauc par šizofrēniju. Es ātri atkārtoju, vēlreiz un vēlreiz, jo jūs pārdomāsiet šī nedēļa, vēlreiz jūs ievadu. Nu, lūk, par to mēs esam jau tā pārunājuši, un runājot nākamotrinā par pasauli, par vārdu pasauli, par jēdzienu pasauli. Jo vārdu, kurus lieto zinātnē, tie ir jēdzieni. Mākslinieki nodarbojas ar tēliem. Nu, ja tā ir valoda, tā ir literatūra, jā. Poēzijas. Dzeļa. Tur ir tēli. Un tur ar vienu vārdu, tur tās nekāds nebūs radīts. Tur tēli arī radīt. Jūs paši ziniet skolā, nu pat esat gājuši. Ir domraksti un ir, nu, tādi sacerējumi, jā. Viena lieta ir tāds māksliniecisks izklāsts. Un otrs ir zinātnisks. Nu, mēs jau turamies pie zinātnes, jo mēs esam zinātnes templī Latvijas universitātē. Šeit nav ne Jēkab, ne Pēter, ne Jāņa baznīca. Šeit ir cita ticība. Šeit mums ir ticība cilvēku saprātam, zinātniskumam. Bet visu cieņu mēs cienam arī baznīcas. Un arī daudz ko citu visu, jo nu, tas viss reāli pastāv. Nu, re, tas ievadam it kā vēlreiz, bet tikai tāpēc, ka tu jūs ievad, kā saka, tad nākamai reizei tā pārdomās ir vispār kursu ievadu. Tā, šeit visu vienkārši varat paskatīties vēlreiz. Kreisajā pusī teikt, mēs turpinam soli pa solim apzināt domāšanas sakāt. Soli pa solim. Miļie draugi, tas taču ir sistēmisms, vai ne? Kā cilvēks apzina pasauli? Pa daļām. Nu, tad viens solīts, pēc tam nākamais solīts. Pirmais solīts jums bija bērndārs izglītībā. Pēc tam otrais solīts tur. Tagad jūs esat kādā solī, universitātes solī. Tur vairāk varbūt mazie solīši ir bakalaurs pēc tam. Nu tā pa solīti mēs ejam uz priekšu. Un visu laiku mūsu gaisā ir jautājums šinīte. Gan ievadā, gan pirmajā, kas tā tāda sistēmiskā domāšana un kāpēc? Tātad es būtiņš liekas, to es novākšu. Vai es atvienojos, kāpsim atpakaļ. Tā, tālākais visam atveidošana cilvēka doma pasaulē notiek sakārtot jeb sistēmiski. Nu, to mēs pieņemam kā faktu. Nu, mīļie cilvēki, nu, tā tas notiek. Kādam tas nepatīk? Kādam tas padodās labāk vai nepadodas tik labi? Cilvēki ir dažādi. Cilvēki ļoti dažādi. Un ja mēs spējamies no šejienes, no pirmās kastītes, uzreiz aiziem uz domāšanu, mīļi draugi, tā ir teorija radīšana. Un pēc tam teorija izmanto praksē. Un ja kāds saka, man tā teorija ir riebjas, es saku, nu žēl, jā, nu tu esi sliktu ābolu dabūjis, ja tev saka, viss ābolu riebjas, jā. Ja? Vai teiksim, tev viena mētene pievīla, un tev viss mētenes sāk riebties. Stop, tikai ne tādu vispār nē. Mētenes to pašu pa puišiem, pa darba vietām to pašu. Ja kādreiz kaut kas gadās, stop, neiztaisiet no viena gada jums reizes tālijošas secinājums. Tā kā, tas tik saka, ja jums ir slikta teorija gadījusies, kur nekā nevar nesaprast, kas tas vispār ir un par ko un priekš kā, nu tā ir slikta teorija. Diemžēl slikta teorija ir diezgan daudz, ļoti daudz. Nu, laba teorija ir stipri mazāk. Centieties paši veidot savas domas, savas teorijas, veidot labas. Varbūt šis kurs jums var palīdzēt veidot labu savu teoriju, savai dzīvei, ģimenes dzīvei. Tev ir tā teorija pašlaik. Nav obligāti, bet tu jau esi domājis par ģimenes dzīvi, nav teikti. Pirmkārt, ģimene augot, mēs visi domājam par ģimeni. Bet tagad jau jūs tā sākat domāt, nu, cik tad ilgi pie mammas un tēta, nu, drīz jau vāsē būs pašam savu ģimeni jāveido. Un viss šie jautājumi momentā aktuāli. Jāsāk teoretizēt. Jāsāk teoretizēt, nu, kā te viņi būs, kur, kas, kā. Un pēc tam to teoriju vajag īstenot praksē. Tā ir tāda bildīta prakse. Nu, prakse ir tā ir materiālā, jeb reālā, jeb sajūtamā pasaule. Jeb ir sinonīms. Bet nu, es lietoju tos trīs, četrus sinonīmus, jo es nevaru lietot tikai vienu noteiktu vārdu un pateikt citus vārdus nedrīkst lietot. Nē, nu es saku tomēr reāls, īstens. Nu, jo tas vārds reāls, anglicisms, viņš ir iegājies ļoti sen jau latviešu valodā un nu, viņš ir jāpieņem, jo mēs dzīvojam pasaulē, kur visi tie vārdi valodas ir kopsaistībā. Nu, re, ikviena visuma daļa cilvēka doma pasaulē atveidojas kā sistēma, nu, ja mēs pamazām tojamies tam, ko mēs pagājušā mūsu tikšanās reizē pārunājām, mēs runājām par to, kas ir sistēma, sistēma īpašības. Un, ja mēs šeit nākam par šo te līniju, tad mēs nonācam pie jēdziena arī domāšanas sakārtotība, par to mēs daudz esam runājuši jau, bijām pašā sākumā jau, jo mēs... Domājām par domāšanas sakārtotību šajā studiju kursā, un te ir paskaidrots. Tā domāšanas sakārtotība ir doma savstarp izvietojuma raksturojušās struktūras, kārtības un nekārtības samērādītē. Mīļie draugi, tur ir daudz vārdu. Daudz vārdu, gan jā. No šī viedokļa, nu, tas ir drusiņi pagrūts teikums. Bet man kaut kā liekas, ka universitātes līmenī jūs varētu arī šo garo teikumu tā atpiņģerēt. Sāksim no beigām. Rādītāja. Tā domāšana sakart ir rādītāja. Un te priekšpusē vienmēr pieliek kaut ko klāt. To rādītāju, mēs rakstam, kaut kāds samērs, kaut kādu samēru rāda tā sakārtotību. Ha. Kam samēru? Kārtības un nekārtības samēru. Kam ir raksturīga šī kārtība, nekārtība? Struktūrai. Un šis vārds, Pentera ir diezgan gara, struktūras, kārtības un nekārtības samēra rādītāji, bet, nu, jūs uztvērāt, ka katrs tas vārdiņš pievienots vārdām rādītājs ir ar jēgu. Un mums vesel atkal semināri var būt, un tie atkal būtu mani jautājumi. Ko nozīmē vārds kārtība? Ko nozīmē vārds nekārtība? Nu, pastāsti, ar saviem vārdiem, nu, ko tu ar to saproti? Tā jau ir domāšana, jo pirms atbildēt, mums kaut kāda nojauta uzjūti, bet kā tu ar vārdiem to var pateikt? Un tad ir izmisuma pilns gājiens. Jānis, tas ar vārdiem nav izsakāms, kā tu man patīc. Nu, šī gadījumā ar tādu pasakiet, zinat, nu, es nevaru pateikt, nu, es nevaru vārdiem izteikt, jūs pasniedzēju, jūs man jautājat, lai es pasaka citiem vārdiem, nu, atvainojiet, es nu nevaru ar citiem vārdiem. Nu, labi, nu, ka nevar, tu nevar, tā ir godīga atbilde. Bet, saprat, tad, kad mums ir jāizpauž savas emocijas ar vārdiem, tad daudzos gadījumos vārdu pietrūkst, tā ir mākslinieciskās izteikšanas veida specifika, jo tur jau nu vārdi daudzos gadījumos pietrūkst. Nu, tā tas arī ir. Un tādēļ, jūs arī klausoties, ko es jums stāstu, tad sasvīt, kāpēc, jā, tā jau ir, kad es Andronkuls saka, bet es jums diezgan daudz sarunāju, un tās domas visas ir sāģētas kopā manā apziņā. Un es arī tā sāģētā veidā tās domas jums cenšos parādīt. Bet, mīļi draugi, tev ir savā veidā tavas domas sāģētas. Kā tu vari pieāģēt tagad šitās domas, ko es stāstu tev? Tas nav viegli. Tas nav viegli. Var to nedarīt. Bet drusin zini, kā arī bija. Ko tas Andronkuls tomēr tur stāsta? Vai tad nu viņš tā pavelti mums to stāsta? Es nesaprotu pagaidām vēl, ko viņš tur man stāsta. Bet jāpadomā. Nu, man ir iekšējā balss saka, pēc acīm skatos. Daži no jums jau grib teiksim, Andronkuli ātrāk uz priekšu. Nu, bet es kaut ko braucu ar vidējo ātrumu, ar 40 km, 50, vai ne, nebraucu ar lielo ātrumu. Nu, bet ja jums kādam ir drusi mazāks ātrums, nesatraucaties. Vienkārši padomā. Jums vienkārši vajag vairāk laika, lai padomātu. Cilvēki ir dažādi. Tā, nu tā ir tā, vēl tāds atskatīšu uz mūsu iepriekšējo lekciju vēl. Šī arī ir iepriekšējā lekcija, sistēmas definīcija un sistēmas īpašības. Pentagons, ģeometriski tāda figūra, 5 stūri, katrs stūrs nozīmē vienu no netiekām īpašībām. Sistēmai ir, sistēma raksturo, nu viņu, ja tas būtu dzīvs kaut kas, tad būtu jāsaka viņš. Nu, ja tas ir nedzīvs, tad jāsaka tas latviešu valodā, bet man arī jūk, es arī bežreiz nolieto to vārdu viņi. Tur, ko nedzīvojas kaut kas ir. Iekšējā vide sistēmai vienmēr ir. Ja jūs nezināt iekšējo vidi, tad tā arī pasakat. Dažreiz zinu gan, bet neteikšu. Nu jā, bet principā tāda īpašība, kā ikvienai sistēmai iekšējā vide, nu tā tas ir. Bet tad ir arī ārējā vide. Kas ir materiālās pasaules ārējā vide? Nu, ārējā vide. Laikam viss, kas ir uz rīņķu un apkārtē materiālajā pasaulē, kas neviņā nav ieslēgt. Vai visumam arī ir ārējā vide? Nu, vismaz citi visumi varbūt, jau ziniet, to ir tā izdomājuši. Vēl ir teorētiķi, tur arī man kolēģi filozofi, fiziķi. Nu, visumu ir daudz. Es saku, jā, nu ļoti mīļ, kā saka, tā ir laba doma, bet ar to pašu arī tā doma sevi izsmeļ. Vai tev ir kaut kāds ideja par to, ka ir par kādu citu visumu? Nu, vēl ir otrs visums. Nu, tad godis kaut sarun apstājās. Jo viss mums ir viens visums, viss kopā, bet teorētiski jau var izdomāt, ka vēl kaut kur tur ir nezināmiem visumi. Bet nav jēga to darīt. Bet aizliegt nevienam to nevar. Tikai pēc tam nevajag nonākt šizofrēnijā. Un teikt, ka es aiziet uz staciju un teikt, ziniet, es gribu nopirkt biļeti uz, ne uz šitā visuma Maskavu, bet uz tā visuma Maskavu. Nu, dabīgi tur jau sauks psihiatrisko brigādi. Jo, nu, tādu jūsu vajadzību tur apmierināt, kas nevarēs tādu biļeti jums nevarēs iedot. Un jūs paši jūtat, ka daudzreiz dzīvē šādi cilvēki kaut kur parādās. Tie cilvēki, kas ir, nu, psihiski drusiņi tā nesakārtojušies, tās domas sāk tur klejot un maisīties, un tur nekā nevar no viņa saprast. Un traģiskākais, viņš jau pats vairs nesaprot, kas ir kas, un viņa dzīve jau, nu, viņa dzīve kļūst arī kaut kā, nu, gaužam dīvaina. Un šāds dzīvesveids var apdraudēt šo te pašu cilvēku individuāli. Bet viņš taču ietekmē šis cilvēks arī citus cilvēkus. Nu, daudzos gadījumos tad sanāk viss apkārt, jā, citi cilvēki, sasien rokas kājas, kā saka, un nu, aizved uz psihiatrisko slimnīcu kaut kur, lai viņš vismaz netraucē pats sev un arī citi. Ziet, mīļie draugi, domāšanas sistēma loģija. Tas viss saistīts ar šādiem jautājumiem arī. Nu, labi, to pārējoties nekomentēšu, to mēs visi esam izrunājuši, tik vēlreiz pievēršu uzmanību. Sistēma īpašības ir cilvēkus īpaši interesējošie izvēlēto visuma daļu raksturojumu. Īpašība ir īpašs raksturojums. Tā es latviešu valodā skaidroju. Jo būtībā cilvēka īpašība. Nu, tev ir tāda un tāda jaciņa tagad skaisti, jā. Ja? Nu, tā ir īpašība tajai jaciņai, nu. Nu, jā, tā ir īpašība. Tas ir īpašs tavas jaciņas raksturojums, un to mēs vienkārši saucam. Tā ir jaciņas īpašība, būt tādā krāsā. Un redz, ko interesanti. Mēs te varētu ātri tagad nobalsot, nu, vai tā jaciņa ir tādā gaišs sārtā, sarkanā krāsā vai nav. Man liekas, ka jūs visi pacelt rokas. Jā, tāpēc, ka tad es saku, to krāsas nosaukumu ar vārdiem, mēs esam iepriekš jau kaut kur vienājušies. Kad es redzot saku sarkans, un kad es saku, ka kaut kas cits ir? Nu, es nevienu par daltoniķiem, es teicu, ka daltoniķiem būtu uzreiz momentāri problēmas. Jo daltoniķis tev jaciņa, kā saka, nu, es baidos viņš pateikt, kā tā krāsā viņa ir. Ja? Tāpēc jau tā viņš ir daltoniķis šis cilvēks. Bet nu, vedienī, nu, ak, vedienī, nu, viņš krāsas neašķir. Bet viņš daudz ko citu atšķir, un viss ir kārtībā, bet, nu, krāsas neašķir. Nekā nevar darīt. Vienam nepadodas matemātika, viens nevar dzeju uzrakstīt. Mēs esam tādi. Un tāpēc esat mierīgi. Esat mierīgi, mierīgi. Apzinieties paši sevi, savas īpašības, savu iekšējo vidi, fizioloģisko un garīgo, savu ārējo vidi, savu uzbūri, par to, kā jūs mainaties dzīvē. Nu, mēs katrs esam sistēma, nu apzināsimies sevi kā sistēmu, un tad tās ir mūsu sistēmas īpašības. Personības attīstība, nu lūdzu, te ir špikers. Nu, attīstat to, ko jūs paši attīstat sev, ko esat atzinuši par kaut ko ļoti vajadzīgi esat. Nu, atkal, es nekā te jums nevaru darīt, es tikai pateiktu. Var tā, to un šito, bet stop. Nu, darbojies. Padomā, apdomājies. Pieņem lēmumu un rīkojies. Nu, kā vēl vietā ar viens to neizdarīs? Es tavas vakariņas apēdīšu, ja? To es varu izdarīt šovakar. To es varu izdarīt. Es varu tavā vietā tavas vakariņas apēst. Es nevaru daudz ko citu tavā vietā izdarīt. Tu jau nebūs redz pēdus. Tev pašai jāpēdri. Un ne tikai fiziskā barība, bet arī garīgā barība. Nu, es nevaru tavā galvā tavas domas tur regulēt vai kaut ko tādu, to es arī nezinu darīt. Es tikai tā pastāstu, un šīs te mūsu tikšanās reizēs es stāstu. Jūs tā klausaties un domājat. Varbūt, ka man noder tas, ko tas Andrākos tur stāst. Kas noder? Tā jūsu ziņā visa lieta. Sistēma uzbūva un mainība. Te ir maz papildinājums par to. To mēs pagājušajā runājām. Te ir arī tā uzbūva un mainība kā divas vispārīgās īpašības. Un ikdienā, nu, reālā dzīvē, izšķir divu veidu sistēmas. Ir lietu sistēmas un procesu sistēmas. Ko mēs visumā kā daļu ņemam? Visu mēs uztveram ķermeniski. Ķermenis ir tas, ko mēs sajūtam. Ķermenis. Un tam ķermenim ir īpašības. Un to ķermeni mēs kā sistēmu atveidojam savā apziņā. Jā, nu tad ir savā doma pasaulē. Un tad, nu lūk, par to ķermeni var teikt, mums ir lietu, ja priekšmetiskās sistēmas, tad ķermeņa lietas priekšmeti. Ķermeņa lietas priekšmeti ir sinonīmi kā sistēmas, un mēs varam runāt par šīs te lietas ķermeņa uzbūvi. Uzbūvi. No kā sastāv? Un otrs ir par šo pašu ķermeni, par šo pašu lietu, par šo priekšmetu, paklopēt. Ir tā vispārīgā īpašība mainība. Un tad nu mēs, ja mēs interesējamies par šo te mainību, nu tad mēs sakām, man interesē ar lietām notiekošo procesu struktūra. Un vārds struktūra ir lietos vienā gadījumā, tas ir uzbūve, uzbūves aspekts, un otrs mainības aspekts. Jo mainības var būt daudz un dažāds, mainības sastāv no stāvokļiem, Atcerieties pulksteni. Pulkstenis ir ķermenis, laiku neredz. Ko jūs redzat? Jūs redzat, ka rādītājs, šī gadījumā tas rādītājs, viņš stāv stāv palec. Mēs redzam ķermeņa kustību, tā ir īpašība, viņš maina savu stāvokli tur. Nu, tad to mēs tās šo te nosaucam, tādu vārdu lietojam. Es jau neredzu laiku, bet es redzu to ķermeni. Un es lūdzu, ka tu vajag, viņš bija te un tagad ir tur, rādītāja runa. Saule, saules pulksteņi. Tā saule ir šeit, tagad viņa ir tur. Nu, redziet, mainās. Bet ķermenis ir galvenais. Ķermenis mainās. Bet, ja man interesē tikai mainība kā tāda, tas ir fizikā, piemēram, materiālā punkta ir ķermenis. Nu, tas ir kaut kāds teorētisks tāds priekšstats, ka mums galīgi neinteresē konkrēti, kas tas ķermenis tāds ir. Bet kā viņš kasas? Nu, tad tur tas laiks parādās, nu, tur ir viss, kas jau fizikā tur bija. Un ar saviem kolēģiem skolotājiem esmu stāstījis, nu, stāstu tagad ar vienu jau mazāk, jo es vienkārši mazāk ar viņiem tiepos, es viņam savu padarīs. Proti, skolā fizikas stundā tur ir tik daudz filozofisku vispārinājumu iekšā. Nu, nevar tikai iemācīt puikam lodēt un braukt ar velosipēdu un izstāstīt, ka tur kāpēc tas velosipēds negāžās un tā. Tas viss ir labi, bet fizikā ir ļoti daudz filozofiskie vispārinošie momenti. Un ja tu to fiziku tad pēc tam saproti, tad tu sapratīsi pēc līdzības arī daudz ko citu vēl dzīvē, ne tikai to fizikālo parādību, bet arī daudzas citas. Manā mūžā tā ir iznācis, jo es esmu fizicis pēc izglītības. Bet es nekļuvu par profesionāli aprobežotu fiziķi. Es negāju uz Nobeļa prēmiju, es negāju uz akadēmiķu nosaukumu kaut kur, nu tā, fizika. Stop! Es nonācu darbā ar cilvēkiem, un es iznācu no fizikas ārā, un manā priekšā atvērās viss tā materiālā pasaule, tur par blakus arī nemateriālā pasaule, un tas man izrādījās, kad interesē daudz vairāk nekā mans mīļais bārī titanāts, kristāli, polikristāli, ar kuriem es notaistīju lielo zinātni. Jā, es izdarīju tikku, cik vajadzēja, bet pēc tam nu, nebija vairs interesanti. Cilvēks bija daudz interesantāks. Un kā jūs paši jūtat, kā es jums te stāstu, man tas interesē arī šo baldu dienu joprojām. Tas cilvēks ir vien ļoti interesants radījums. Kā visuma daļa. Nu, tas tā. Tātad šie te divi sistēmu veidi. Un atkal tālāk, vārdskopsaistība, nu redziet, tas ir cēlonis visam. Viss pastāv kopsaistībā, visa cēlonis un seks ir visa kopsaistība. Tā es neesmu nekur tā rakstītā veidā latviešu valodā droši, tāpēc, ka es latviešu valodā laikam visu izlasīšu, ko varam pašu to izlasīt. Tā tas nav, nu ko var darīt, nu nav, nu es ņēmu tā un uzrakstīju. Jo man ir tā arī ušana, ka tā doma ir to vērta, lai šī sistēmiskajā domāšanā pateikt vienu superatziņu. Jo saprātīgais cilvēks vienmēr skatās, kur tie cēloņi ir. Kāpēc tas ķermenis te ir? Kāpēc tas ķermenis vispār ir? Kur te viņš radās? Kāpēc radās? Visu laiku ir šie te jautājumi, cēlonības jautājumi. Nu, vienkāršais cilvēks, atkal, mīļie draugi, jūs neesat vienkāršie, tāpēc atkal, es neapvaino nevienu vienkāršo cilvēku. Viņš vienkārši ir labs, vienkāršs cilvēks. Viņam neinteresē cēloņu sekarību jautājumu. Viņam neinteresē. Kur tu to dabūji? Nā, to tur varēja dabūt. Labi, es aizēju un arī dabūju. A, vai man to vispār vajag? Un kur vēl citur varētu dabūt? Nē, tad ir jādomā. Es negribu domāt, lec man mieru. Man vajag špiker, man vajag algoritmu priekšā, ko kā darīt. Šitā zēni, datoriķi, šitādā veidā jūs strādājat ar tām te kastēm. Jārasti tā programma, citā tā kasta, taču ir duma, un viņš neko neprot izdarīt bez jums. Jā, jūs esat gudra programmētā, jūs jau ieliekat šo to iekšā, ka viņi ir drusim tādu pašatīstību iekšā var ieprogrammēt. Stop, bet nevar salīdzināt ar cilvēku domāšanu. Tās ir baigi forša melni kastīti manā priekšā, un jums arī telefoniņš kabatā abrīnojam tehniski ierīce. Stop, bet tā ir tikai tehniska ierīce. Un tā ir izmantojama cilvēkam, cilvēcīgi cilvēka dzīvē, pie tam saprātīgi. Nu, saprātīga izmantošana, kā jau visas tehniskās ierīces ļoti bieži vien nav saprātīgas. Ar nazi var maizigriest, ar nazi var zīmuli uzasināt, ar nazi var nogalināt cilvēku. Tiekat no paša skaidrībā, vai nazis ir labs vai slikts. Nu, redziet. Tā, nu, tas te viss ir zināmais, tās ir zināšanas. Latviešu valodā sakne zin, apziņa, saziņa, neziņa, paziņa, izziņa, zin. Paskat, man angļu valodā nekas nebūs. Krievu valodā znāņi, nu tur ir drusiņi, znaņi, tur vēl drusiņi var. Bet tik bagātu vārdu krājumu uztaisīt ar sakni zin, nu to var tikai latviešu valodā. Akadēmiskā latviešu valoda, kārtīga akadēmiskā valoda, kas Benzelinam un visiem tiem vīriem, kas attīstīja latviešu valodu. Tātad mēs latviešu valodu laižam pa vējam jau. Sākam runāt šito te visu valodu, kur visāds vārdu sajukumi ir un tā tālāk. Labi, nu, ja tā gribam, tad. Un tad man vienmēr nāk prātā domas. Izcilas civilizācijas ir gājušas bojā. Jā, cilvēku stuldums viņus ir pazemt. Bija gudri cilvēki, arī tanī laika, bet kaut kur vairākums bija, dumi stulbi, nevarēja vairs to augsto līmeni, kas bija augstām civilizācijām bijis. Ko tad mēs visi brīnamies, nu kā tā civilizācija aizgāja bojā? Civilizācija aizgāja bojā, tāpēc, ka cilvēki paši, vairākums cilvēki, kas bija tie vienkāršie cilvēki, kas nesaprata, viņi tikai patērēja, un tā kā vairs nebija neko ēst, neko dzert, un... Nu, padomu savienība arī tāpēc sabruka, starp citu. Romas impērija arī tāpēc sabruka. Nu, vēsturi, jā. Tas jau viss aiziet, tas ir viss sen pieredzēts jau. Bet nē, cilvēks ir tāds īpašs radījums, ka viņš labāk dzīvo to ikdienas pupu mizās. Un daudz īpaši nedomā, kāpēc tās civilizācijas aizgāja bojā. Un viņš saka, nu labi, ja jau jāiet bojā, tad mēs arī aiziesim bojā. Nu, kas tad tur pavisam, viens vairāk vai mazāk? Nu, izvēles lieta. Izvēles lieta. Un latviešu valodu mēs paši pazudināsim. Latviju kā valsts mēs paši varam pazudināt. Nākošie 100 gadi var nebūt vairs valsts, nebūs. Nu, ne tikai Latvija, daudz cits mazās valsts arī varbūt, ka nebūs. Varbūt, ka būs. Lielās valsts var sabrukt gabaliņos, sadalīties daļās. Arī tā notiek. Viss kas var notikt. Vai tad tukša vieta palika aiz Romas impērijas, ko tur? Zāle neauga vairs tur, kur bija Romas impērija. Nē, nu tur kaut kas cits tur attīstījās, bet pavisam jau kaut kas cits. Tie barbari tur ienāca, to sadāca, to Romu iznīcināja. Nu, no tiem barbariem. Barbari, atcerieties, kas iznīca. Barbari. Barbari izcilā loma. Kā ir ar moderno barbarismu visu jaunākos laikos. Barbarismus ir diezgan izplatīts, un viņš arī var padarīt savu darbu tagad. Tikai vajag tos barbarus sakūdīt un virzīt. Bet, nu, tāpēc tiem barbariem, kā saka, izglītību daudz nedot, lai viņi nekļūst pārāk gudri, tad viņi negribēs būt barbaru, un tad jau varbūt tā pasaule bojā neies. Bet tie daži cilvēki, kas tos barbarus grib sakūdīt, savu interešu dēļ paši, ja viņi paslēpsies no āsas, šķir stāvnis glābsies, nu, viss, kas pasaulē var notikt. Vā, nu, gan būs interesants sapņi šonakt, vai ne? Sistēmiskums tas ir. Viss ir kopsaistībā. Tikai tā parasti ikdienā nerunā. Mēs neesam ikdienā. Mēs neesam ikdienā, mīļa draugi. Tā, nu labi. Doma kopsaistības trīs aspekti jūs izlasījāt. Tas ir vienkārši jāizlasa un jāpadomā. Nu, nekomentēšu. Mums ir daudz, kas cits vēl jādara. Tātad doma kopsaistība ar sajūtamām pasaules paradiem, tā ir izziņas process, tur ir domas kopsaistības. Savstarpējā kopsaistība, tad, kad apdomājas, atkal domas kopsaistībā. Tas vārds kopsaistība ir augšā. Kopsaistība. Zemasjas, krievu valodā. Angļu daudzreiz pēkšņi vārds izkrit no galvas. Interaction ir miedarbība. Kopsaistība, miedarbība, tur, labi, neiesim detaļās. Man ir ļoti jāuzmanās. Man ir jārunā pietiekami vispārīgi, lai es neaizietu kaut kādās pupumizās. Lūdzu, atvainojiet. To es nedrīkst darīt, un to es arī cenšos nedarīt. Un ar tām zināmiem ir tā. Zināmais tās ir zināšanas, nezināmais tās ir nezināšanas. Nezināšana. Nu, zināšanas un nezināšanas, nu, tepat ir. Tu kaut ko zini. Visu tu zini. Nu, kā, nu, visu. Nu, droši vien, ka nezinu. Bet man var ienākt prātā šizofrēniska doma tāda. Es zinu visu tagad. Jā, tu kaut ko nezinu, jo es biju pagājušu nakti viņu pasaulē. Kā, tu nebija? Stop, pietiek, sapratāt. Doma kopsaistība ar domu materializāciju, tā ir rīcība. Tā ir rīcība. Un visur ir vārds kopsaistība. Un domu veidoto struktūras sakārtotība. Jo mēs runājam par struktūrām šodien. Un par struktūras sakārtotību. Tad šī sakārtotība ir domu kopsaistības seks. Kopsaistības jau sakārto cilvēkus. Gan sabiedrībā, cilvēkus sabiedrībā arī sakārto kopsaistību. Kas ar ko? Kāpēc jūs abas sēžat blakus, ko? Ā, tas laikam nav tā gluži kā no zila gaisa. Tā. Ir kaut kāda kopsaistība tur. Un tā kā jūs tagad esat atsēdušies, ja? Tad jau ar Vincentu, es jau te tā pilnīgi tā jūtu, jums ir tāds iemiļotākās vietiņas, vietas Toms un mērmani tur, ja tu nebūsi, es uzreiz jūtu tieši man kaut kas trūkst šodien. Manā struktūrā viens elements nav. Ha, bet viņš ir tur. Te ir vispār arī. Tā ir prakse. Es skatos uz jums, tā ir prakse, es redzu to, ko es redzu. Jūs skatāties uz mani, te tu jūs arī kaut ko redzat, jūs redzat sevi. Nu, tā ir tā realitāte. Un tad mēs domājam, aha, to mēs saucam tā, to mēs saucam tā, dodam vārdus. Nu, tās ir vārdi, un vārdus arī tiecīgi kārtojam noteiktās vārdu kopās valodās. Tā, labi, ejam tālāk. Domu kartes. Nu, lūk, domu kartes, tā ir definīcija, nu, visādi. Domu veidoto struktūru uzskatāms raksturojums. Domu kartes, vārds karte, ziniet, tas ir ļoti precīzs vārds, tas nāk jau, kur nāk, geogrāfijā tas ir tas pats. Geogrāfija arī karte, vai ne? Un tā ir uzskatāmība. Un kas tenī kartē ir redzams? Tenī kartē ir atzīmēts tas, ko jūs esat tenī pasauli tur novērojuši. Latvijas karte. Nu, Latvijas karte, tad skatoties, tur ir robežas, iekšpusē, iekšējā vide, Latvijas iekšējā vide, nu, kas te tur ir pirmkārt? Pilsētas ir, pilsētas un ciemi un mājas, ja? Tur visur ir lielā šosejas, lielas, mazie celiņi, nu, uz katru māju tur tāds mazs celiņš aizies, nu, mājas ietveros, kā saka, tur droši vien pāri pagalmam arī taciņa. Tā ir karte, tas ir telpiskums. Un kur geogrāfija ar geogrāfiju, kur nodarbojas? Pamatskolā. Un mazi bērni to visu pamazām apgūst. Tikai viņiem tika gudri nedrīkst runāt. Es nedrīkst savām mazmeitiņām. Tikai vecākajai mazmeitiņai, kur sāk vidusskolā iet. Ar viņa tikai es varu sākt tagad runāt, nu, tādā abstraktākā veidā jau. Jo viņi ir tani līmenī, ka viņi ir gatavi tā jau tani līmenī domāt. Mazie bērni. Ejiet ekskursijās, braucat uz zilo zaļo kalnu ar upi pa upi, geogrāfiju mācīties zemes mācību. Šādas teorijas pa domu kartēm un pa kartēm, jā, bet pa geogrāfisko kartu stāstat. Inženieri, zēni, vajag kaut kur elektrību ievilkt. Jā, tiek uzzīmē karti, schēmu, aha, te būs slēdzis, te būs tas, te būs, ko fizikā dara. Nu, fizika arī faktiski māca domu kartes, tev liek uzzīmēt elektriskās ķēdes schēmu. Mīļie cilvēki, meitenes mīļās, man liekas, ka elektribi ir tumšs lieta, arī bīgu lietas par nagiem var dabūt. Un skolotājam ir jānomierina visi. Neapstāst, nu, meite, vispirms to schēmu radīsim, uzzīmēsim schēmu. Programmētāji, ko jūs darat? Jūs arī taisat bloku schēmu, schēmas arī, ka programma veido. Un tad detalizē, nu tur cik līdz detaļā. Jēdziens karte, tas ir ārkārtīgi praktisks jēdziens. Tikai, nu, ka ir domu karte, redziet, pa geogrāfisko kartu, nu kāda tur doma, nu. Bet Šeit mums ir runa par domu kartēm, un domu kartas nedabīgi, domu kartu nebūs ģeogrāfiskā karta. Bet karte viena jau tā ir, jo viņa uzskatāmi raksturo struktūru, sistēmu struktūru. Nu, pašlaik vairāk par domu kartes mums neko īpaši nevar pateikt. Ir sinonīmi, sistēmu struktūras uzskatāmi raksturo struktūru loģiskās schēmas, jeb domu kartes. Šo te vārdu struktūru loģiskās schēmas es ņemu no krievulotas struktūru no loģiskās schēmi. Tas ir ļoti labi. Labs tāds salikums. Nu, pa schēmām, ar mēs runām schēmas, ir arī angļu valodā tāds vārds, protams, bet struktūrloģiskā schēma, struktūrloģiskās schēmas, tas tā gudri arī skan, bet tas ir ļoti pret. Vārds struktūra, un tā struktūra nav kaut kāda kaudze, kaut kas samests kaudze, bet tur ir viss ir sakārtots, un tā ir viss schēma. Nu, tik daudz par tām domu kartēm. Un tagad ir diva veida šīs te domu kartas. Ar formālās domu kartas, kur sistēmas struktūra ir formāla, ziniet, tā ir kontūra kartas stiprā mērā. Kaut kas tur ir uzlikts, bet nav pierakstīts klāt, kas tas tur ir. Šeit arī, kur nākas tās formālās domu kartas? Nepavēlti, mēs mācāmies skolā to, ko sauc par ģeometriju. Nu, ģeometrija, ģeo, tas ir saistīts ar zemi, ģeo, ja, bet, godīgi sakot, mēs matemātikas tajā nozerē, faktiski, bet, nu, es nesagaidīšu to, manuprāt, atkal es saviem cienījumiem kolēģiem matemātiem es daudz runāšu. Nu, stāstiet bērniem skolā to matemātiku taustāmi saprotami. Un stāstiet viņiem par tiem nogriežiem, par punktiem, par visādām ģeometriskām figūrām, rādot reālo dzīvi. Nu, tur taču nav grūti. Puikām paņem futbola bumbu un saka, kas tas ir? Kas tas ir? Lodi. Bet paskatieties, tā futbola bumba, ideālu bumbu apaļu, ja tātad, kur virsme ir sfēriska, sfēra. Ideāla sfēra ir tikai matemātikā ir ideāla. Ideāla līnija taisni, ja, taisni. Nu, kur tu dabā kaut kur jūs esat redzējuši taisnu līniju? Diez vai? Vai tikai Rubī vēl paskatījies? Nē. Ir kā tas ceļš ir taisnis. Nē, bet izrādās, ka tomēr tu dažu centimetru pa labi pa kreisi tas ceļš iet. Būsim uzmanīgi. Matemātika ir idealizēta pasauli, un tur šīs tie formas ir ideālas. Un tā futbola bumba, viņa ir tuva tai sfēriskai lodē ar sfērisko virsmu. Bet futbola bumba var, jo tā bumba jau ir šūta kaut kur. Nu, es nezinu, tagad nešojavēs bumbas. Vecos laikos, es zinu, mēs spārdījām un volejbola spēlējām, nu, ar tādām šūtām bumbām. No tādiem maziem sektoriņiem. Tagad, protams, ir kaut kāds cits gumijas izstrādāts. Kā to, bet tā vai tā nav apaļs. Jūs ziniet, ka pirms ļoti nopietniem mačiem ir speciāli cilvēki, kuri pārbauda, teiksim, bumbu kvalitāti. Ja tā bumba nav īsta apaļa basketbolistam, viņam pēkšņi, kādā kritiskā brīdī, tad ir dribulā, tā bumba aizies ne tur, ne to, ko vajag, no skandāls. Bet, mīļais basketbolist, tās bumbas ir kaut kas ļoti tuvs tam ideālam, bet ne ideāls. Nu, vai nedarētu šitādas sarunas drusiņu pasparunāt arī matemātikas un fizikas stundās vidusskolā mazam bērnam pasargājot mazos bērns no šitādām gudrībām? Netrakosim. Tā kā vecāk arī ved jau mazas bērns, kā saka, nu, tur būs čempions vai ne, un 3 gadu bērns, viņš jau met ūdeni iekšā, lai viņš peld. Un, ne, nu, lai peld, tas jā, bet nevajag domāt, ka viņš būs uzreiz čempions. Stop. Nu, tas tā. Un formālās struktūras ir, tātad formālā struktūra ir, redziet, kas ir matemātikā? Taisnes nogrieznis. Bet to taisnes nogriezni, tā var uzzīmēt vertikāli un horizontāli, ko? Vai tas ir viens pīps? Nē, nu, viens un tas pats. Nu, tūlīt skatīsimies, nebūs gan. Jo, ja mēs šīs te nogriežņa galos, te mēs uzliekam vienu domu, šeit apakšpusē vēl vienu domu, tad tā vairs nav formāla struktūra, tā ir doma struktūra, kur viena doma ir šeit augšā, otra doma ir apakšā. Un Tā līnija tikai rāda, ka šīs divas domas ir kopsaistītas. Ja ir horizontāli, aha, tā viena doma ir pa kreisi, viena doma ir pa labi, un atkal tās ir divas domas, un viņas ir kopsaistītas. Bet pašlaik ir te nav nekas, ir formāla struktūra. Es varu uzlikt vienkārši melnu punktiņu. Nu, matemātikā. Nu, bet mēs jau zinām, ja tas ir, ja tā ir līnija, tad līnija no punktiem sastāv. Nu, tas pēdējais punkts tā ir nogriežņa galā, nu, tas ir tas punkts. Bet tur jau nekā nav pašlaik. Tur nekā nav. Tā ir tikai plika forma. Piedodiet, es aizēju kaut kur vidusskolas matemātikā. Bet, mīļie draugi, matemātika tāpat kā valoda. Gramatiskā puse, akadēmiskā. Tās ir tik nopietnas domāšanas mācības. Man sirds sāp, ka skolā, diemžēl, mums aiziet tā skolas izglītība šur tur pa vieglu. Nu, vismaz kaut kur vajadzētu būt tādām interešu grupām vai kur. Nu, ir jau druceņi, ir tie grūtie matemātikas uzdevumi, kā grūtie. Nu, ko nozīmē grūtie? Nu, bišķiņ vajag patrenēties, padomāt par to matemātiku. Skolotēm tā matemātika ir jāparāda, nu, bišķiņ plašāk savādāk. Bet mums jau sekmību vajag. Un tad, lai pēdējais dureciņš arī dabūtu labu atzīmi, nu tad to eksāmenu uztais pa balagānu. Tā pašlaik nenotiek. Un jūs paši labi ziniet, un kāds sabiedrībā ir trokšnis. Un cik maz mums ir izcilo atzīmju? Nu ir jau gan tā, tas ir. Nu, ko jūs gribējāt? Par ko te likt? To desmitnieku matemātikas eksāmenā. Nu nevar ielikt. Tā jau mēs bieži liekam labākas atzīmes nekā rietumskolās. Bet, nu, rietumskolām nevajag sekot, tāpēc, ka tiešām rietumi ir rietumi, lai viņi dzīvo savu rietumu dzīves veidu, tur ir daudz, kas no kā ir jāmācās, kas jāmācās, bet nepazaudēsim savas gudrības, savas senču gudrības, savas austrumu gudrības un tā tālāk. Bet, kā gribat tā darat? Es jums vēlu to labāko, tos piemērus dodu, bet atkal izvēle ir jūsu. Ko jūs no manas stāstītā varat sev paņemt? Tas ir pilnīgi jūsu ziņā. Nu, re, nu labi, tad tās geometrija viss ir uzlīdz, un formālai struktūrai pievienojot domāšanas saturu. Atceraties, saturs un forma ir tāds pārītis arī, pa ko runā par saturs un forma. Forma lūktei, plikā forma, pliks, kaut kas pliks. Un, ja mēs tur pieliekam saturu klāt, tātad tur galapunktos šīm te līnijām pieliekam kaut ko, kādu domu, tad mums veidojas jau domu 3 stūrs, domu 4 stūrs, un šeit mums parādās, šodien runāsim par cēloņu seku sakarībām, par procesiem, aha, šeit ir cēlonis un te ir seks. Šī sakarība parādās no cēloņa, mēs ejam uz sekām, te virzība ir, un tur mēs zīmējam bultiņu. Mīļie draugi, domu kartes. Kartogrāfija. Domu kartas ir jāprot zīmēt. Un tāpat, kā mums ir jāprot savā dzimtā valodā rakstīt ar burtiem, šeit nerakst, matemātika jau arī valoda, tikai matemātikā nerakst ar burtiem, bet ar matemātiskajām zīmēm. Un viselementārākā matemātiskā zīme, kāda ir ģeometrijā, tas man būtu atkal eksāmena jautājums, ja grib 10 dabūt. Kas ir visvienkāršākā zīme? Tas ir punkts. Punkts, nu ko punktiem? Līnija no punktiem var iztaisīt. Virsmu? Arī no punktiem. Kādu virsmu? Kādu līniju? Tās ir detaļas. Bet viselementārākais ģeometrijā ir punkts. Tas nav tas punkts. Nu, viņš tā izskatās tikai kā rakstu valodā, ja? Bet tā jēga bišķiņ cita. Punkts ir ģeometriskais kaut kas elements. Punktam, nu, punkts ir punkts. Un no punkta visu pārējo var iztaisīt. Mūsu fotogrāfijas tagad, teiksim, mobilie telefoni, fotoaparāti, tie megapikseli, pikseli un viss šitie. Tas ir punktu skaits, kas attiecīgajā attēlē, nu tad tur ir izšķirami. Un jo vairāk punktiņš tur var izšķirt, jo nu tā bilde ir pilnvērtīgāk, skaidrāk. Bet pieeja ir vien tuvāk, tuvāk, tuvāk. Un tu ieraugi tos punktus ieraugi, un tu beigās redzi tikai uz ekrāna bieži vien 2-3 punktus, un bilde vispār bija pazudusi, jo tu redzi no visas bildes tikai 2-3 punktus. Bet paejies tā atpakaļ, un nav, lai tev ir divi, trīs punkti, bet lai tev ir daudzi punkti, tie megapikseli, cik tur bija tie punkti, tur uz vienu to inču. Man, nu, tas piksels ir tāds, ka tur tik un tik punkti tur saiet. Un tehniskās ierīces vienā ir tādas iespējas, citā tehniskā iespēja tāds. Es nu pat nopirku jaunu skeneri, nu, nevar salīdzināt šo skeneri ar to, kas man bija sākotnē. Bet man bieži vien nevajag tik labu skeneri. Man atstrādā sliktāk nekā tā elektronika. Man nevajag. Jo, bet ja es gribu, kā saka, kādu labu fotogrāfiju, teiksim, es pagājušies vēl neesmu aizsūtījis, mēs uztaisījām grupas bildi. Ja es to gribu uzlikt tā kaut kur, doma baznīcai kaut kur uz sienas, tad jau gan pa gabalu būs tīri smuka bildi. Pienāksiet klāt, viss ir izplūcis, neskaidrs. Mīļie cilvēki, tas taču visi, es esmu savu laiku puiku nodarbojos ar fotogrāfiju. Nu, man tā bija prakse. Tā, ka man tur kaut kur fizikā, ķīmijā, tur ķīmijā stāstīja pārtīstītāji pa visām tam reakcijām, fizikā pa tam izšķiršanas spējām, man tā bija uzreiz, aha, tas, ko tas skolotājs man stāsts, tas man noder, jo es esmu novērojis kaut ko tādu, bet es nebija sapratis. Nu, tagad es kaut ko sāku saprast. Un tā saprašana tā ir pamazām jāatstīst. Un jūs to ļoti veiksmīgi darat. Mēs veselu mēnesi jau esam kopā strādājuši. Ko jūs esat sev sastrādājuši, tas atkal ir man pašlaik liels noslēpums un arī paliks noslēpums. Bet, nu, beidās jau es tā apmēram redzēšu, kas mums ir sanācis abiem. Un tā ir man liela atbildība, kas jūs galvās tagad notiek. Nu, labi, nu, kā māku tā mauna. Ņemat nu palāk. Tā, atveidojot sistēmas struktūras kā divdimensionāls domu kartas, lai dienīm briesmīgs, gan divdimensionāls, tas nozīmē, nu, kā matemātika bija x, y, asas plaknē. Ir horizontālais un vertikālie virzieni. Divi. Jūs paši saprotat, ka varbūt vēl daudz citu arī. Zem leņķiem dažādiem un tā tālāk. Ko tik viss nevar izdomāt? Stop, netrakosim. Vienkāršība un skaidrība ir skaidrības saprātīgi cilvēki arī ieroči. Horizontālās un vertikālās kopsaistības. Un ja ir šīs vertikālās un horizontālās kopsaistības, nu tad runā par hierarhiskām domu struktūrām. Hierarhija, lūk, tā ir tā horizontālā, vertikālā kopsaistība. Un tagad skatāmies ar piemēriem. Horizontālās kopsaistības atrodas savstarpēji papildinošās atsevišķās domas. Ir divas atsevišķas domas, un šīs domas vienu otru papildina. Nu, man, valoda arī papildinātājs, ja tur, kas tur viss tīdini, tie vārdi ir otrā ratniecīgi valodā. Latviešu valodā es runāju. Vīrietis un sieviete, nu, tas slavenais mans piemērs. Nu, kas tad ir? Vīrietis un sieviete viens otru papildina. Tās ir divas dažādas domas. Zem tām domām atrodās tas, ko es novēroju. Jūs pasties apkārt šeit, jā, ir te tik un tik sievietes, tik un tik vīrieši. Nu, paņemam vienu vīrieti, vienu sievieti, viņi vienu otru papildina. Kaut kas kopīgs viņiem arī ir, protams, kad ir. Ā, un ja mēs izvelkam to kopīgo, tad parādās vertikālā kopsaistība. Izrādas, ka vīrietis ir saistīts ar jēdzienu cilvēks pa vertikāli, jo cilvēks ir augstākā līmenī jau jēdziens. Bet, piedod, vīrietis nav cilvēks. Tādā nozīmē, ka nu dabā mēs redzam tikai vīrieti un sievieti. Sievieti arī cilvēks. Nu, te stulbie teicieni, sievieti ir cilvēka labākais draugs. Nu, tas ir viss stulbākais, šāds te neloģisks vārdu salikums. Nu, bet redziet, atkal ikdienā jau var tur runāt pēdējās blēņas, neviens nekā nesaprot, un tad jau var runāt arī tiešām bez jēgas un saprašanas. Bet, ja tā padomā, vīrietis un sievietis tie divas domas ar vārdiem apzīmētas, un beigās oriģinālā mums ar dabā tas ir savstarpēji papildinošs. Nu, tad ir visi tie slavenie teicieni. vīrietis bez sievietes maziņš un melns. Sieviete dievietis, vīrietis melns. Sarēt visā tādi, nu tādi. Nē, nu nav jau, oj, nu, nav jau bez uguns arī šie te dūmi, kurus mēs palaižam šādās te runās. Jo tas, ka cilvēki bieži vien kaut ko muld, tā nesakarīgi it kā stop, stop. Visas prāta vētas bieži vien ir nesakarīgas. Bet viens cilvēks, kas no malas klausās, viņš pieši izjūgs no tām prāta vētas situācijas ārā, baigi vērtīgas domas. Tā ir tā pasaule iekārtota. Tā ir cilvēka domāšana iekārtota. Tā domas rodās zūt, tā viņas ir savā starpā saistītas. Kas ir vertikālā kopsaistība? Savstarpēji pakārtotās domas, pakārtots. Es atkal nezinu, kā tur bija pakārtotais teikums. Es aizmirstu tagad gramatiku jau. Bet tas viss tur arī ir, tas ir tā pati loģika valodniecībā. Tūlīt redzēsim piemēram no matemātikas. Tas viss ir jums skolā bijis, ir dzirdēts, redzēts. Bet man tagad gribas jums parādīt to no universitātes līmenī, nu kā tas viss tomēr kopsaistībā atrodas. Kas tur ir kopīgs no visa tā, ko jūs esat savā dzīvē jau dzirdējuši un sapratuši. Un lūk, tas cilvēks, nu tās ir, tam jēdzienam cilvēks ir pakārtot šeit jēdzienu, vīrietis un sievieti. Šādās attiecībās pastāv vispārīgās un atsevišķās domas. Atsevišķās domas ir vīrietis, viena doma atsevišķa, otra atsevišķa doma sievieti, nu un cilvēks tas ir vispārīga doma, vispārinājums. Nu, bet dabā, nu, dabā, dabā ir tas, kas ir dabā. Es redzēt, sataustīt, saklausīt tikai vīrieti vai sievieti. Vai? Vai nu? Vai? Nu, ne. Vienkārši piramidāls, hierarkisks, formāls struktūras schēma. Nu, atkal garš pātars. Schēma. Kam schēma? Struktūrai schēma. Kādai struktūrai? Formālai struktūrai. Te nav nekas konkrēts. Te tikai A, B, lielie burti, A, B, C, mazie burti, un apakšē ir alfa, beta, gamma. Nu, kaut kādas zīmes tikai. Tā ir formālā struktūra. Pie tam vēl trīs līmeņi ir, makro līmenis, pirmais līmenis, otrais līmenis, vai četri līmeņi, atvainojos te jāizlabo, četri līmeņi hierarhiska struktūra. Makro līmenis, tas ir sistēmas līmenis, o, sistēma kā veselais, jauki. Skatāmies, kas lācīt invēderā, jo sistēma ir iekšējā vides sastāvs. O, nu šī gadījumā nu ir trīsas daļas. Visumam cilvēks saka divas daļas. Jums patīk varbūt vairāk daļas izdomāt? Nu, izdomājot vēl 2-5-10 daļas visumam. Tikai pēc tam, nu, padomājiet, ko jūs ar tām daļām darīsiet, vai jūs varēs ar citiem cilvēkiem saprasties. Kāda tam visam reāli būs jēga? Iedomāties var visu ko. To visu var iedomāties, nezinot, cik to pasauliem sastāvošu. Bet jēgas te nav. Tāpēc, ka ar realitātes saistības nav. Nu, bet izdomāt var, iedomāties var, iedomas. Nu, re, tātad, sistēma sastāv no A daļas, B daļas, C daļas, bet tās arī sistēmas. Tā ir apakšsistēma sistēmai. Šīta sistēma sadalās atkal trīs daļās. A, B, C mazie burtiņi. Tas ir otrais mikrolīmenis. Un katra šīte mazais A vēl sadalās alfa, beta, gamma. Nu, šeit ir viss tā ļoti vienkārši, ir tikai šie četri līmeņi, un katrā līmenī trīs daļas. Nu, tas ir, nu, tā ir tāda specifiska situācija. Bieži vien, kad apakšsistēmā A nav viss trīs daļas, bet desmit daļas. B sistēmā ir simts daļas. Šitas ir tikai vienkārši piemērs, nu, līdz trīs jau aizskaitītu, nu, daudz maz jebkurš var, ja? Nu, līdz pieci praktiski. Kaut ko es nezinu tagad, ja vai es uz pirkstiem nereiķinās bērni, bet tikai virtuāli kaut kur izmantos reiķināmās mašīnītes, tad es domāju, ka arī šeit vai es vispār skaitīt nemācies. Labi, stop, bet briesmas tās, lai stāv malā. Tas viss, lai paliek iespēja robežās, cerams, ka tenies briesmās mēs nenonāksim ar visiem šitiem te moderniem tehniskiem līdzekļiem. Nu, re, nu. Un šeit apakšā tās melnās bumbiņas, tas ir elementārais līmenis. Elements ir tālāk nedalāma sistēmas daļa. Nu, tas vārds elements to nozīmē. Un atcerieties, ķīmiskie elementi, ķīmijas stundājumi bija tabula augšā pie sienas. Tad precīzāk saukt, ka viņi būtu ātomu sistēmā, vai Mendelejeva vārdā, vai periodiskā, tur tie nosaukumi dažādi. Bet, ka tas ir ķīmiskais elements, tas ir parastais. Un tad ir tā, ka ķīmijas stundās runā par ķīmiskiem elementiem, un fizikas stundās runā par ātomiem, ātomu veidiem. Nu, mēs zinām, tas ir viens un tas pats. Es esmu pats gājis skolā tanī laikā, kad tā tas grāmatās bija ierakstīts, un skolotā arī īpaši ķīmijas skolotāja runāja par ķīmiskajiem elementiem. Fizikas stundās pa vielas uzbūvu ātomiem molekulā. No ātomiem. Un neviens nepateica, ka tas ir viens un tas pats. Es drusim pārspīlē. To jau bieži vien bērni pat paši nojauta. Bet to vajadzēja skolā, skolotēm visiem arī parādīt, kad ir tās ir veselājā daļas. Ķīmijā tie ir ātomi, tie paši ātomi vien jau tur piedalās reakcijās, vielas veidojot. Un tā kā fizika pēta arī savas fizikālās īpašības vielām, nu tie paši ātomi vien jau tur arī ir, tie paši ātomi. Nu redziet, nu par šizofrēniju tur runāt nevajadzētu, tas bija cita tipa sajukums, kāds grāmatās valdīja. Tagad jau arī pietiekam daudz sajukumu grāmatās. Nu, re, un tie melnās bumbiņas, kas ir, tas ir tās melnās kastas. Melnā kasta, es nezinu, kas tur ir iekšā, ja zinu gan, bet neteikšu. Neiet vairs sīkāk. Nu, ko fizika darīja? Bija ātoms. Ātoms. Pēc tam izrādās, ka ātomam ir kodols un elektroni. Pēc tam izrādās, ka kodols arī sastāv no kaut kā, un kā kodola pārvēršas viens otrā, kodola fizika parādījās. Pēc tam tālāk fizika aizgāja elementāri daļiņās, un visi bozoni, un kas tur viss tur nav tikai. Tas viss ir tā iešana dziļumā. Ikdienas cilvēkam Higgsa bozons, bez viņa var mierīgi dzīvot. Bet līdz ātomu molekulu līmenim, līdz ātomu kodola līmenim savā izglītībā, nu gan vajag nonākt. Tāpēc, ka saprast, kas ir kodola enerģija, kodola bumbas, kodola elektrostacijas, nu to vajadzētu saprast, kas tas ir. Un kā kodola kurināmais, tur nekas nedeg, tā nav nekāds kurināmais. Nu siltums ir, jā, siltums ir, bet ne jau vairs tāpēc, ka tur kaut ko kurinātu. Kodola reakcijās, tad ir vielā, kur tās kodola reakcija notiek, tā viela uzkarst, viņa kļūst silt. Šikāga sporta laukumā, kara laikā, tur bija pirmie eksperimenti arī par šo te radiācijas fiziku, kodola fiziku. Es tad vietā, man taisnes aizgāju, bija tur sporta laukums, būs it kā saka, Čikāga aiziet uz Čikāgas universitāti, tur ir sporta laukums, un vienā sporta laukuma stūrītī tur ir piemiņas zīme, ka te bija tāda būdiņa, mājiņa, kurā fiziķi taisīja eksperimentus kodola fizikā. Un tur bija tiešām situācija, te bija viens urāna rūdas gabals, te bija otrs, viņus tā tuvināja, un viņi sāka karst. Nu, tas jau viss notiek arī turtunies reaktoros. Tikai paldies Dievam, tiem zēniem laimējās tā, ka viņi nevis tā vienā rokā viens gabals urāna, otrs rūdas gabals, un ka tur ir tik daudz tā urāna, ka iznāk kritiskā masas, ka viņi saliek kopā. Paldies Dievam, tas nenotika. Bečiem sāka svilt nagi, jo sasila tie rūdas gabali. Ne. Bet viņam arī saprata, tas siltums ir tikai sekas. Tur notiek kaut kas tāds, tur iekšā. Tā nav svecas viesma, kur ieliec pirkstu karsts. Nē, tur iekšā vienkārši kaut kāds siltums ir. Nu tā viss tālāk, tāds ir siltums, ko izmanto kodola elektrostacijās, lai uzvārītu ūdeni, lai iegūtu tvaiku un grieztu elektroģenerators. Nu viss, siltuma avots tas. Kāpēc es to stāstu? Ne jau atgādinu jums skolas fiziku, bet parādu, kā ir tā izpratnē jāiet. No augšas, no eja, un aizjam šeit tās melnās bumbiņas apakšā. Nu tas ir tas līmenis, cik mēs dziļi esam ielīduši. Bet ielīst vienmēr vajag tikai tik dziļi, lai pēc tam var iznāk atpakaļā virzemē. Ir fanātiķi, kas dzīvo Higgsa bozona pasaulē, tad virtuālā fizikas pasaulē. Daži no viņiem tiešām arī nojūdzās, jo viņa aizvietanī doma pasaulē tā iekšā, ka viņi vairs nezinu, kas tur augšā ir īsti. Augšā ir cilvēki, un cilvēkam jāēd, un viss, kas cits jādara. Bet viņš ir iegājis savos Higgsa bozonos iekšā. Stop! Matemātiķi arī var redzēt matemātikās struktūrās un nojūkties. Esiet uzmanīgi. Es paņem tikai šos piemērus. Ja kurā profesijā tu vari aiziet sīkumos un nogrimt. Nu, ja tu tā nogrimst, faktiski tur jau kaut kur līdz šizofrēnija, tur jau turpat jau spēlē šizofrēniju. Esiet uzmanīgi. Esiet uzmanīgi. Vairāk es neko jums nevaru pateikt. Domu kā sistēmas daļu veido to hierarkisko struktūru ilustrācijas cilvēku dzīves praksē. Nu, te jau tas viss ir parādīts. Bet te ir viens līmenis, otrs līmenis, trešais līmenis. Nu, sauc kā gribi tur. Nu, pirmais, otrais, trešais, skaits no apakšu uz augšu, no augšu uz apakšu. Nu, tā tas ir. Kas tā bumbiņa tur ir? Nu, ja mēs runājam par domu struktūrām, tad viena tā bumbiņa, tā ir viena doma. Un šī līmenī ir tik un tik domas. Un tā līmenī augšā ir jau citas domas. Bet arī noteikti skaita. Un tur augšā, nu, tur ir trīs domas laikam, jā. Trīs, nu, ābolīši vai trīs bumbiņas. Bet, nu, tad, ziniet, tur apakšā ir viss tas pārējais. Un tas viss ir kopsaistīts. Horizontālās kopsaistības ir un vertikālā. Tie līmeņi ir kopsaistīti, var staigāt uz augšu uz leju, pa vertikālu. Tas ir tas apmēram, kā jūs Pētergailī, ja braucat ar lišķi, tur pavraucat vienu brīdu uz augšu, paskatieties apkārt, nu, diemžēl nevar redzēt, ja, bet nu, tā varētu būt, kad ir kāds tornis, un tad pabrauc tā, jo augstāk, nu, apakšā, jo tu vairāk redz, un plašāk tu redz. Tā viss ir, tāpēc cilvēku dzīves praksē, tas ir redzams viss, ar kuķi iedeļ atturiet, tās viss arī ir redzams lietas. Tā, labajā pusītē cilvēku sabiedrība kā sistēmas uzbūs hierarhiskā struktūra. Te ir papagaļa līmenis apakšā, te ir drusciņ jau ne papagaļa, ne te, te ir normālie cilvēki, kas pēc līdzībām domā un strādā, un te augšā, nu te ir. Tie ķēni. Un pašā augšā, protams, seniem cilvēkiem tur bija saule, bet saule seniem cilvēkiem bija dieva vietā. Nu, pagāniem. Pirms Jēzus un pirms Muhameda. Tur bija saules dabiskie. Latviešiem jau ar pagānu dievi. Uvidieni. Pērkona tēvs, zemes māte. Nu, pēc tam jau tikai izdomāju, kad ir tas viens dievs. Un nav jau ar tas viens dievs, bet dievi ir veseli dieniņi, cik nav dievu pasaulē. Un tas sanāk cilvēku kopā, un mans dievs ir, tavs dievs nekur nedara, mans dievs ir īstais. Un aiziet vēsturi, vēsturi. Šausmīgi vēsturi pie tam. Tanī vietā, lai vienotos un mierīgi dzīvot kāds ar savu dievu un priecātos, cik katram ir labs dievs, mēs pie tavu dievu aiziešu ciemos, aiziešu savu baznīcu. Nē, mans ir īstais. Tā ir vēsturi, tā ir vēsturi. To vajadzētu, bet to taču skolā visu tādu aspektu arī vajag parādīt. Nevis tikai pliki fakti, bet cēloņi seku sakarības. Kāpēc tas tur tā bija? Kāpēc? Nu, te ir tā sistēmiskā domāšana. Ļauj tās cēloņi seku sakarības meklēt. Un kas meklē, tas atrod, ir tāds teicēts. Nemeklē, nu, tad vēdieniņi. Ha, un tagad man ir draudzinīt līdz. Tā laikam nav šī te tieši, ko es te nofotografēju pats, bet kas ir? Tas ir veselais, veselums, sistēma, ne visums, nu ko, nu tā ir matrioška, vārdiņš ir matrioška. Jau, savā mazmētiņām pusotra gada apmēram vecumā, es viņam visām esmu atvedis oriģināli, kas bija Krievijā, brauka speciāli no īsta Krieva meistara nopirkt matrioškas. Un es ar viņam strādu. Es saku, aha, oj, forši, jā, opis atved. Atkal matrioška, bet mazāk. Tanī matrioškā šī ir iekšā. Interesanti. Nekāds teorijas. Es tagad spēlēju jums kā mazmētiņam. Ha. Nu jau ir amats rokā. Visi ir normāli bērni, un normāli bērni 99,9% pēc tam viņi sačukarē. Viņš skatās, šito viņš vēl pats dara. Es jau pirmo reizi rādu, tur es izmēju trīs mazmērķis, man ir trīs reizes mēģināt. Nu, protams, tu zināt, ne, tas ir pa maz trīs reizes, bet es varēju visu jūsu bērniem ar jums izspēlēt. Bērni ir baigi atsīgi, un viņiem pielēc. Viņi vēl pat vārdos pastāstīt, tie gudrā hierarhija un tā tālāk. Es jau arī viņiem nerādu, bet viņš skatās, veselēs, tur kaut kas iekšā, te ir kaut kas iekšā. Nu, jūs jūtat laikam. Nu, te ir maziņais. Elementārā matrioška. Un šie ir līmeņi. Tikai šeit nav tā kā tā eglīte, ja, tā krusts. Krustiniskais, vertikālais un horizontālie. Te ir viens līmenis, un te varēja būt šī līmenī, nu, daudz tās te matrioškas. Tālāk, šitas ir nākamais līmenis, iekšā, tā ir lielā matrioška, lielā doma tur augšā. Tā ir drusciņā mazāka doma. Tur ir, bet te arī viņš var būt daudz vairāks. Te ir vienkāršākais variants, ka viens, visu laiku viens ir. Vienā ir viens, bet arī vienā jau te var būt divi, te arī vienā var būt daudz citas. Tas ir nākamais līmenis, tas ir... Nākamais līmenis. Au, man kaut kas tur laikam ir noticis, pazudis. Nu jā. Es tagad nokonstu. Nu, ko darīs ar bērniem, jau tā ir kaut kāds, kad maz skrūvīt pazūda. Un tas ir tas. Lūk, un te nu ir lielā doma, drusiņi makro līmenis, pirmais mikro līmenis. Otrais mikrolīmenis, trešais mikrolīmenis, ceturtais mikrolīmenis, elementāri līmenis. Bet tas elements ir katrā tādā sistēmā pa vienam elementam. Nu, bet varbūt, ka divi, varbūt, ka trīs. Es jums to formālo skaitu varētu, kur trīs ir. Katra tālējās trijās. Uzcerāt domu. Jums nevajag tagad teorētiski runāt. Bet savot izjūtat, nu tāpat kā mans mazās mīļās. Perfekti! Un pēc tam viņām nekas man nebija jāsāst, jārā, viņas spēlējās. Nu, tā ir kolosāli intelektuāli, apmēram pusotru gadu vecām bērniņām, kā saka, jau tāds spēl. Un viņš prot, viņš pielēc, viņš ir gudrnieciņš, viņš ir pētnieks. Un pērkat rotaļlietas intelektuālās rotaļlietas un dodat, lai viņi paši tur rušinās. Runā tur ar laiku, pēc tam parunās. Un, ka, ja skolā, tad tikai runās vienu stāfālu sakrītu zīmēs, bet rociņās viss izjust, oho, lielā matrioška, oho, drusciņa mazākā matrioška. Nu, es nezinu, nu, šis piemērs, man tas matrioškas piemērs, nu, man tas ārkārtīgi labi patīk, jo, nu, viņš ir šausmīgi uzskatāms. Un tāpēc es jums tepēni bildēju rādu šīs trīs matrioškas, kur faktiski ir šī te pati hierarhijas ideja parādīta. Liela sistēma, tā sistēma no daļām, tās daļas no daļām. Kā vertikāli uz leju, un tikpat labi arī horizontāli mums var būt. Un sabiedrībā šis ir altaris. Es to dzeltinu uzzīmē pats. Tas ir altaris kaut kur baznīcā Portugālē. Neesmu tur bijis, neesmu nekad tur bijis Spānijā, Portugālē, tik tālu, tur es neesmu aizkūlies, nezinu, kaut kā tā ir iznācis. Tagad varētu braukt laiku diezgan visai, nu varētu būt bišķi vairāk naudas, tad varētu braukāt apkārt, vai ne, bet, nu, nu, ko tur daudz redzēs, es tik daudz redzēs, cik tur visur pamatā jau atkārtojās viss. Jo, lai cik dažādi cilvēki pasaulē nebūtu, viņiem visiem tomēr tās lielā būtība ir visiem viena. Prāts. Emocijas, gribu. Vai viņš ir balts, melns, vai viņš ir Āfrikā, vai viņš ir Amerikā. Tās ir detaļas. Cilvēki ir kolosāls dzīvās būtnes. Viņam ir tik daudz, kas kopīgs. Bet arī daudz, kas atšķirīgs. Nu, tā tas pasauli ir iekārtot. Un sistēmiskā domāšana palīdz orientēties šajā cilvēku, nu visā tādī cilvēku, vairumā, kas ir. Jo nav jau pasauli tikai cilvēks vien. Ir daba, sabiedrība un tehnovide. Trīs atkal. Atkal. Materiālā pasaule no trim daļām sastāv. Nu, visu laiku ziet. Tagad jau jūs varat visu to četru mēnešu, četru nedēļu, kā saka, padarīto, ar citām acīm atkal pārlūkot. Var katru nākamo reizi, kā saka, ja jūs domājat, jums ir laiks domāt līdz nākamajā kaut reizē, nu tad jūs augat. Vienā naktī šito visu tā ieņemt iekšā. Nu, varat tikai pārskatīt, bet stop. Tas prasa. Bet tāpēc jau tas ir, tas studija, kurš tas ir jums uz mūžu. Ka vajag pēc 10 gadiem paņemat šos materiālus atpakaļ, paskatat. Varbūt, ka noder, bet tā visi jūsu ziņā. Lielisks piemērs ir decimālā skaitīšanas sistēma. Nu, atkal, mīļie matemātiķi, tie ir filozofisks moments. Ir jāparāda šī te hierarhija. Edz, kur ir vieninieki, tās bumbiņas. Viņas ir balts, es varu turpināt uz leju. Vieninieki var sadalīt daļās. Cik daļās, kā daļās? Vai dienīgas? Daļa kā gribi. Paņemsim 10 vieniniekus. Un tās ir manas spēlītas ar mazām man mīļām mētriem. 1, 2, 3, 4, 5. Cik? 1. 1 piecinieks. Tu labi, ja mēs esam līdz 10, tad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Cik? 1 desmitnieks. 1 desmitnieks. Visu uzskatā. Nu, nepavēl tad tiem pirkstiem strādā. Nu, es nezinu, vai tiešām šitie visi virtuālie verķi, kā saka, visi šitie mūsu mobilie telefoni vai ne, un tā virtuālā pat, viņi ir kaut kur tur spēcīgāka domāšanai par to, ko tu vari izdarīt uz pirkstiem. Tur, kur nāk ļoti sarežģītas visādas struktūras, tā ir cita lieta, tur tehnika ir jānāk palīgā. Bet, lai tu elementāro cilvēku domāšanu attīstītu, tev pietiek ar pirkstiem. Viņam vēl kāju pirkstus klāt, ja tev vajag. Tas ir darbiņš mājā, ģimenē, mīļie tēti, mīļās māmiņas, esošās topošās. Bet tur to visu, tu, bet redzi, tam drusiņ jābūt gatavam pirms to bērnu to laiku pasaulē. Jo tad, kad tas bērniņš ir vai deniņš, tad viņš tur čīkst un pīkst un ēst viņam gribas un drēbītis vai viss. Un tad bieži vairs nav laika padomāt, nu ko viņam garīgi kā ar viņu. Nu, tagad ir, tad mums ir tehniskie līdzekļi jau, kad zīdainim jau bez maz iedod mobīlo telefonu, un viņš tur bīdi kaut kur pieskarās. Es nezinu, man nav pieredzes, un nebūs sadroši vien. Nu, varbūt jā, bet es negribētu redzēt savām mazmētiņām bērns zīdainu vecumā, kur ir apgādāti ar mobīlajiem telefoniem. Viņa domāšana, tā bērniņa zīdaiņa, viņiem attīstās pilnīgi savādāk. Ja māmiņas tēta vietā, omī copīšu vietā, viņam ir šitas te bīdāmais skāriens jūtīgais verts. Stop, domājiet, tā ir jūsu nākotne, ne mana. Es varu tikai teikt, esiet uzmanīgi. Viss, kas tur var sanākt. No tehniskām ierīcēm aiziet nevar, bet viņas ir jāizmanto ārkārtīgi saprātīgi. Visas sēnes ir ēdams, tikai dažas vienreiz. Atceraties šo principu. Nu, ne. Un tas ir 1 desmit, pēc tam 10 desmiti jau veido 100. Nu, ziet, 10, 10, 10. Nu, decimālā skaitīšanas sistēma, ejam uz augšu. Ejam uz leju, dalam to vienanieku daļās. 10 daļas, 100 daļas. Nu, decimāla daļas, nu, ja nav decimāla daļas, nu, parastā daļas, 1/5, 1/5, 1/10. Vaidieni, nu, protams, labākie skolotāji un bērndārzos visur, viņi jau strādā ābolīti, tur griež un desu griež gabaliņos. Tas viss ir uzskatāmi, tā matemātika ir uzskatāma. Un tikai pēc tam mēs uz tāfeles sākam rakstīt ar skaitiem un saskaitīt. Tikai vēlāk pēc tam. Bet ir izjust, ir saprast, kas tas ir. Lūk, tā ir sistēmiskā domāšana matemātikā. Matemātika attīsta sistēmisko domāšanu. Kolosāli attīsta. Tikai ir vajadzīgs skolotājs un vecāki, kas to matemātiku milamā. bet paši pirmkārt saprot, kas ir matemātika un izmanto šo matemātiku, nu, lai to bērnu attīstītu. Nu, tāds vēlējums. Un jau ejam uz beigām. Procesālo sistēmu cēloņu seku kopsaistības hierarhija. Atkal, redziet, nu, nekā nevar darīt, nu, universitātes līmenis, bet to atkal diezgan daudz tie vārdi tur ir. Pa hierarhiju lūk, tad mēs parunājam. Hierarhija ir tas, tā līmenība. Pa vertikāli, tur tā hierarhija parādās. Hierarhija nekād neparādās, ja viss kaķi ir pelēk, nevienā līmenī ir. Tas viss savstarpējais papildinājums tikai. Bet tā kā parādās pakārtojums, tāda struktūra, kur ir horizontālais un vertikālais jau, tā jau ir hierarhija. Kaut kas ir augšā, kaut kas ir apakšā. Augšā ir priekšnieks, apakšā ir apakšnieks, nu izpildītājs. Bet tam izpildītājam ir varbūt vēl kaut kas apakšā. Tātad lūdzu, tā ir sabiedrības struktūra no vadības viedokļa. Nu to visi zina. Menedžmenta meitenes, nu, perfekti. Nu, liksim menedžmentu vierākās ar vadīšanu. Vadītājs, izpildītājs. Bet kādas izpildītājs atkal ir vadītājs, kuram apakšā ir izpildītājs? Matrioškas princips, matrioškas princips. Un to matriošku vajag vadāt līdz faktiski visiem saviem kolēģiem, es labprāt iedot, katrs savā studiju kursā vai kaut kur parādīt, kā šī studiju kursā domas ir kopsaistītas pēc vieniem un tiem pašiem principiem. Vai tā būtu humanitārā zinātne, vai tā būtu sociālā zinātne, vai tā būtu dabas zinātne. Pat nezinātne. Tur ir domas, domāšana, tikai tās kopsaistības, nu, tur ir specifika. Tas ir nezinātniskais. Bet tā vai tā, tur ir savas kopsaistības. Un sistēmiskums un domas sakārtotība. Nu, nu tās tas cilvēks ir. Un celoņa sakarības. Te ir tālāk pateikts. Tas ir, ja mēs vērojam kādu sistēmu mainībā. Jūs vērojat pulksteni mainībā. Nu, tā jūs redzat, mainās kas, rādītājs stāvoklis. Ik pa sekundīte mēs izdomājam, aha, paiet zināms kaut kas tās laika, ah, to mēs saucam par vienu sekundīti. To jau cilvēks to sekundi ir izdomājis, viņš ir dabā paņēmis vienu gabaliņu no tās mainības, un šito mainības šo te gabaliņu no līdz, tā ir viena sekunda. No rātālam ir līdzīgi, no līdz tas ir viens metrs. Tā ir atkal fizika, bet fizika arī bieži paliek vidusskola, tā ir vidusskolas fizika. Pamatskolā nevajag taisīt filozofiju. Lūk pamatskola, lūk bērnadārs, lūk ģimenes pedagoģija. Bet, ja tu tam es gājuši cauri, tad jau augstskola ir viegli. Un tāpēc jau augstskola ir mums izcilie studenti, kuriem ir bijuši izcili vecāki, izcili apstākļi ģimenē, izcili skolotāji kaut kur. Un, protams, viņš pats arī ir izcils ģenētiski. Viņam ir atzīgais ģenētiskais materiāls arī ļoti, ļoti labs. Nu, Einšteinam bieži vien meklēt ne ģenētikā to kaut ko tādu. Jo tā kaut kur citur, visur, tur bija grūti pateikt. Einšteins bija ļoti sarežģīt cilvēks, daudzas gadījumos pat, es zinu, vairākus fiziķus teorētiskas, kā cilvēki bija. Es ļoti atvainojos riebīgi, sevišķi pret sievietēm. Ar ko tu darīsi? Ģēni! Starp citu daudzi ģēnija, kā saka, ir visādi dīvaini cilvēki arī šizofrēnijas ziņā un tā. Tā kā ar ģēnijiem ir, tas ir ļoti interesants jautājums. Kas te viņam ir īsti, kur tā ģenialitāte sakņojas? Tā. Labi, bet tas, kad ir seks, tad tas, ka tas rādītājs ir šeit, tas ir seks, pirms tam viņš bija tur. Bet tagad tas seks, ja būs cēlonis, pēc tam viņš iet atkal uz priekšu. Ir cēloņa seku sakarība, ik viena seks, nākamais, laikam rītot, pārvērš pats cēloni un rada nākamā seka. Un tāpēc saka cēloņa seku sakarības. Cēloņa seku sakarības. Vai jūs to saliekat matemātikā? Bieži vien fizika arzīmē asis, horizontāla asa ir laika asa, un ir taisna. kaklo, kāpēc tai asija jābūt taisnai? Nu, no matemātikas viedokļa viņai jābūt taisnai, tur, ja matemātika sāk lietot. Bet, ja mums ir laika, asis jāuzzīmē, laiks, laika plūdums. Mums ir līnija vajadzīga, bet svarīgi ir tas, ka te ir viens stāvoklis, punkts, pēc tam palāk. Bet kā norunā, var jābūt, ka es redzēju Dānijā vienu pūksteni vienā krodziņā, es jau smējos, vai nevar pārdot man to pūksteni. Nē, 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 kuram gaida ceja ar uz otru pusi. Vienkārši orģināli, viss ir, iet uz otru pusi. Nu, mēs, tā ir tehnika, nu, var taču to laiku tās tā ar uztaisīt, nu. Laiks jau, ne, tas pūkstens ir uzbūvēts citādi. Bet iedomājieties vienu ļoti super vienkāršu cilvēku. Viņš ieiet iekšā tur, viņš ir, ārprāts, sāpans, sāpans. Rādītāji griežās ne tā kā visur, kur citur. Es neko nesmējos, nevienu neko nekrīt. Piedod, reāli fakti. Cilvēks ierauga kaut ko neparastu. Cita cilvēka radītu. Viņš to nesaprot. Reakcijas var būt ļoti bīstamas. Ģēnijs arī viņi kaut ko ģeniāli piedāvā. Pirmā brīdī viņus jau nepieņem. Nu, vienmēr ir jāpadomā, jo no ģēnija līdz idiotam, mēs pagājušreiz runājām, tur bieži vien šizofreniskajās situācijās, tur ir tikai viens solis. Tur var ņemt visus biogrāfiskos gadījumus, kur tu esi dabūjis Nobeļa prēmiju, nu, būdams ar šizofrēniks, tad, kad tu biji pie skaidrības, kad tu devi tās reālās domas, bet neparastas, vai ne, nu, tā, kad tu biji otrā stāvoklī, idiota stāvoklī, protams, tad tu esi reālās domas, tev nav, un tad tu esi bīstams sev un citiem. Nu, tas tā. Lūk, un mainības stāvokļi, viņi var būt, bet ir tīt cēlonis un sēk, vienkārši labi ilgi apskatāt. Sekas, bet nākamā brīdī tās ir, tas ir cēlonis. Tas cēlonis ir šī būtiņa, tas cēlonis rada sekas, bet tas sekas jākal cēlonis kaut kam citam. Nu tā bildīte ir uzzīmēta ar zīmju palīdzību. Tas ir zīmējums, ko es daru vārdiem. Es tekstu pielieku klāt, runā to tekstu, bet tur ir bilde. Zīmējums, nu bilde tas nav labi teikt, tas svešā cakal. Bildums nāk no vāciešiem, jā. Zīmējums, tas ir zīmējums. Un tas zīmējums mums parāda, mūsu domgājiens. Te varbūt ir divi cēloņi, re. Divas citas domas ir cēlonis šai domai, kas ir kā seks, un tālāk tā. Un varbūt mums horizontāli cēloņa seks sakarība. Un vienā jaukā brīdī te bija rekusarā, un šitās seks un šitās seks, ir cēlonis, lai pēkši mēs nevis kaut ko radītu tādī pašā līnija, bet paceltos viedu robu augstāk. Hierarhija. Hierarhiskais pakāpiens uz augšu. Cēloņi ir apakšā. Un tu var celties uz augšu. Protams, tad, kad tu nāc deduktīvi no augšu uz leju, tad tādī cēlonis ir augšā un sekas ir apakšā. Jūs paši jūtat tagad. Vai jums pašiem jau galva negriežās? Kā, nu, kur tad ir augšāds seks vai cēlons pa labi, pa kreisi? Nu, kā gribat tā darat? Norunāja tikai. Uzzīmēja tādu bildu un sakat, te ir augšs, te ir apakša, te ir virziens uz augšu. Tātad mēs ejam no atsevišķā uz vispārīgo, no sekām uz cēloņiem, no cēloņiem uz sekām paceļoties. Bet tad, ka lidmašīna nolaiž, tad jau ir otrādāk. Tad tas iepriekšējais stāvoklis ir augstāk. Pēc tam ir zemāk, kamēr lidmašīna nolaidusies uz zemes, un sekas ir, ka tu esi nolaidies. Tā lidmašīna, ka paceļās ir viena situācija, tā lidmašīna nolaižās ir cita situācija. Šito var visu vidusskolā darīt. Nu, kurš te nav to lidmašīnu redzējis vismaz? Vai akmeni metis uz augšu, uz leju? Tikai, nu, vai gribās domāt? Vairumam cilvēki neīpaši gribās. Bet tas nav pārmetums. Tādi cilvēki. Kāpēc viņi tādi ir? Nezinu. Visa cēlonis un seks ir visa kopsēstība. Tā izsenes domā saprātīgais cilvēks. Nu tā ir. Bet visi cilvēki jau nav saprātīgi. Mēs gan gribam tā būt. Un mums ir pamats tā domāt. Un beigas. To mierīgi pēc tam vēl palasat un pārdomājat, bet... Noslēdzot, tiešām, šī tā bildīte man uzzīmē, viņa ļoti sena ir, ļoti sena. Un tā ideja ir vienkārši un skaidra. Lielās domas ir vienkāršas, bet lai pie tām nonākt, ir jāpaceļas virs ikdienas sarežģītības. Ikdien tā ir prakse. Paceļoties mēs no sarežģītības uz prakses teoriju ceļoties mēs vienkāršojam. Labas teorijas ir vienkāršas, skaidras, īsas. Tad mēs apdomājamies teorijā, teoretizējam, to teoriju mēs radījām, pēc tam mēs apdomājamies, kā to teoriju izmantot, jo kāda vēl nepēc bija ārā pastur augšāko? Kāpēc? Nu kāpēc? Kāpēc jūs te nākat sēžat te? Tērēt savu laiku, labāk kafēnicā, čatošu kaut ko. Nē, nākat uz šo te lekciju stāstu. Nu labi, bet mēs, es cenšos jūs vilkt uz augšu. Un pēc tam lēžamies lejā. Pazaļot celiņu. No teorijas uz praksi. Un lūdzu, no paša sākuma nopietni domāt lielās domas, neuztraucieties, ka pirmos brīžos jums ir vesels mēnesis jau pagājis. Sevišķi tiem, kas ir bijuši visās lekcijās. Nu, sauksim par lekcijām, jo es vairāk šeit runāju. Es tur garantēju, pilnīgi tur ir kaut kas noticis jau. Nu, pa daudziem citiem, kurus es neesmu redzējis, pat nevienā lekcijā tikšanās reizē, nu, tur es vienkārši nezinu. Bet tā ir izvēle. Jo divas kredītpunktus jau var dabūt arī četrinieku līmenī, un man nav žēl. Nu, jāizdara kaut kas, protams, būs. Bet man ārkārtīgi simpatizēt jūs, jo es jūtu, tagad ar neviens neguļ joprojām. Kaut kas notiek jūs palēkā vielā. Tas man rada prieku. Tāda jušana, laba jušana. Paldies, mīļie draugi, par labo jušanu, ko jūs man radījāt šajā tikšanās reizē. Tiekamies nākamā reizē, 9. Bet jums ir darbiņš, ko darīt uz 9. Visu to labāko jums!